Israelek Libano bombardatu du eta 31 lagun hil ditu. Beinat Mujika teileria. Hezbollah milizia xiitak Israel bombardatu du gaur goizaldean. Hiru misil jaurti ditu Israel iparraldera, Israelek Ali Khamenei Irango buruzagi gorena hil ostean. Ez dute hildakorik edo zauriturik eragin, baina Eyal Zamir Israelgo armadako buruak jakinarazi du Hezbollah garesti ordainduko duela egindako erasoa. Berehala iritsi da Israelen erantzuna, armadak Beirut eta herrialdearen hegoaldea bombardatu du. Libanoko Osasun Ministerioak jakinarazi duenez, 31 pertsona hil dira erasoan eta gutxienez 149 zauritu. Irango gurutze gorriak berriz, jakinarazi du jada 545 pertsona hil direla Irango erasoaldian eta iturri ofizialen arabera. Irango 130 gune inguru bombardatu dituzte AEB-ek eta Israelek. Hezbollahk ohar baten bidez adierazi duenez, Ali Khameneiren heriotza mendekatzeko eraso dio Israeli, baita Libano defendatzeko ere. Israelek ezin du eraso egiten jarraitu. Dagoeneko 15 hilabete daramatza Libano bombardatzen inorkura geldiarazteko eta Libanoko lurralde okupatuetatik erretiratzeko ohartarazpenik egin gabe. Erantzun hau bidezko defentsa ekintza bat izan da. Iragan ekainean, AEB-ek eta Israelek Iran bombardatu zutenean 12 eguneko gerra deitu zitzaion, Hezbollahk ez zuen parte hartu. Oraingoan, ordea, Libanoko gobernuak kontrakoa eskatu arren erasoaldia abiatu du. Libanoko presidente Josef Aounek egoera gaitzetsi du azken orduetan. Bien aurka egin du Aounek Israelen zein milizia xiitaren aurka Libano zerikusirik ez daukan gerra batean sarrarazi dutelako. Gainera, egoera ikusita, herritar ugari Libanotik ihesi ateratzen ari dira, gatazka kokerrera egin dezakeen beldur. Horren ondorioz, autoilara luzeak sortu dira herrialdetik irteteko errepideetan. Era berean, Esmail Bagaei Irango Atzerri Ministerioaren bozeramaileak Israelek Libanon abiatutako erasoaldia gaitzetsi du eta ohartarazi egoera horrek nazioarteko bakea arriskuan jarri duela. Tel Avivek berriz, jakinarazi du erasoa ez duela bere buruaren defentsan soilik egin. Erasoari ere, ekin diogu adierazi du Zamirrek. Borroka egun luzeak ditugu zain eta prest egon behar dugu, gaineratu du. Era berean, Israelgo defentsa ministro Israel Katzek esan du Hezbollahko idazkari nagusi Naim Ashendela ezabatzeko helburu nagusietako bat. Gogorarazi beharra dago Asen irailean iritsi zela milizia xiitaren agintera, Israelek haren aurreko idazkari nagusi Yasan Nasrallah hil ostean. Horrez gain, Teheranek gaur goizean jakinarazi du AEB-etako armadaren zenbait gerra hegazkin eraitsi dituela azken orduetan. Kuwaiteko defentsa ministerioak gaineratu du bertan erori direla Iranek eraitsi dituen gerra hegazkin horiek eta tripulazio guztia bizirik irten dela adierazi. AEB-ekin lotuta, Donald Trump AEB-etako presidenteak atzote Atlantik edabideari emandako elkarrizketa batean zehaztu zuenez, Irango buruzagitza berriak hitz egiteko pres dagoela esan dio. Eta bera ere pres dago hitz egiteko. Bada, Ali Larijani Irango Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko idazkariak hori gezurra dela esan du gaur goizaldean Isa sare sozialean. Alde batetik, esan du Iranek ez duela AEB-ekin negoziatzeko asmorik eta Iran bere burua defendatzen ari dela. Gainera, Larijanik gogorarazi du gerra ez dutela Irango estatu indarrek abiatu eta ondorioak AEB-etako soldaduek eta haien familiek jasango dituztela. Frantziako atzerri ministro Jean Noel Barrotek berriz, babesa eta elkartasuna adierazi die Iranek eraso egin dien herrialdeei eta Irani aurre egiteko prest agertu da herrialde horiek defendatze aldera. Atzo gauean ere gauza bera esan zuten herrialdeko presidente Emmanuel Macronek Alemaniako kantziler Friedrich Merzek eta Britania Handiko lehen ministro Keir Starmerrek. ohar bateratu bat argitaratu zuten eta Iranen tamainako defentsa ekintzak egiteko presta agertu ziren ekialde hurbilean dituzten interesak defendatzeko. Iranen erasoek gure gertuko aliatuak seinalatu dituzte eta gure zerbitzuko langileak mehatxatzen ari dira, baita bertan dauden gure herrialdeetako zibilak ere adierazi zuten oharrean. Erasoa Zipren. Europar Batasuneko herrialde batek ere jasan ditu ekialde hurbilean azken egunetan abiatu den gerraren ondorioak. Zipreko presidente Nikos Christodoulidesek jakinarazi du drone batekin eraso egin diotela Bart Britania Handiak Akrotiri hirian daukan base militarrari. Adierazi duenez, kalte arinak besterik ez ditu jasan eraikinak eta gaineratu du Ziprek ez duela inolako operazio militarretan parte hartzeko asmorik. Irtenbidearen parte izango gara beti eta ez arazoaren parte adierazi du. Erasoa gauzatu baino ordu bete lehenago jakinarazi du Starmerrek AEB-i baimena eman diela bere base militarrak erabiltzeko Iranen egiten ari den erasoaldiari jarraitu diezaion. Gaur gaurkoz, inork ez du erasoaldia bere gain hartu. Bestalde, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak zalantzarik gabeko babes irmoa helarazi dio Zipreko gobernuari isa sare sozialaren bitartez.